Радио КЗ. С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото, политолозите Йордан Василев, Иван Начев, Стефан Георгиев и Христо Кацаров. Продължаваме по най-важната тема. Няма как днес друго да коментираме, освен предстоящите избори, и то в контекста на социологическите изследвания, които вече излязаха. И така, има ли възможност за промяна на това, което е регистрирано от агенциите тези дни? И от какво ще дойде тази промяна? Какви са вашите анализи? Разбира се, позовавайки се и на предишни избори, и на новото, което сега... Впрочем, какво е новото в тази предизборна ситуация в сравнение, да речем, с 2009 година? Какво ви прави впечатление на по-различно, по-ново, на неслучвало се до сега? Иван Начев.
Новото е това, че тази партия, която ни управлява, ще продължи да участва и да бъде най-голямата в парламента, защото ако следваме логиката на предишните три парламента, 2001, нали, ние видяхме какво се случи с НДСВ на следващите избори, след това видяхме какво се случи, нали, съответно в следващия и парламент
това, имахме
Атака.
Да. Извинявайте, но и преди това, ако се върнем... Да, и, въобще от началото на прехода до сега няма ситуация, в която управлявалата партия да дава заявка за ново управление и да... по всичко личи да я получава.
Ние се връщаме към един двуполюсен, така образно казано да го наречем, модел, в който в ляво и в дясно имаме по една много силна партия. Реално ще имаме вероятно един нов играч в лицето на партията на Миглена Кунева, но тя няма да бъде толкова силна, ако изобщо влезе в парламента. Така че това в известен смисъл е новото. Иначе, от гледна точка на резултатите, аз си мисля, че все пак има достатъчно време нещо да ги промени, т.е. и БСП да дръпне напред и обратното, да кажем, да. ГЕРБ да
дръпне напред. Да, силно напред. Да дръпне напред, да.
Единствено, тенденцията за Кунева може да се промени с много малко, т.е. тя да влезе с една парламентарна група около 20 депутата. И разбира се, това би означавало, че може да има тежест при съставянето на следващото правителство.
Ключа, кой ще държи ключ? Стефан Георгиев.
Абсолютно съм съгласен с колегата. Нещо повече. Ние за първи път имаме ситуация, в която партия, която е свалена от улицата, продължава да е най-одобрявана.
Ние вярваме ли, че е свалена от улицата?
Реално погледнато това се случи. Хората излязоха, изкрещяха своите искания, изкрещяха оставка, на следващия ден бързо си подава оставка. В този смисъл, за първи път уникална ситуация в нашата най-нова история, тези 20 няколко години, в която партията, свалена от улицата, продължава да генерира много сериозна електорална подкрепа за себе си. Естествено, това има и своето обяснение, и част от него със сигурност се крие в това, че за първи път не се случи алтернативата. Mm-hmm. Нещо ново, което да замести току-що вече оплютото, обругано и свалено.
Да.
Тази липса на алтернатива играе огромна роля в нагласите на хората. Хората не могат да припознаят нещото, което може да направи управлението или живота в България по-добър.
Това е. Според мен има...
Христо Пецаров.
Според мен има още един нов момент. Това е електоралния вакуум, който беше провокиран от протестните движения и по-скоро провокиран от тяхната невъзможност да агрегират някакви политически послания и политически партии, движения или групи за натиск. В този ред на мисли смятам, че има около, не искам да се правя на социолог, но има около 15% от българските граждани, които биха подкрепили формация близка до протести, но близка по дух, не близка по просто послания и някакво привидно възползване от ситуацията, такава, която би могла чисто и просто да формулира техните искания политически, по начин, по който те да им допаднат и да видят в тях надежда за някаква промяна. Не генерална, защото това от една партия създадена набързо не може да стане, но смятам, че има един вакуум.
Ние вече сме имали генерална промяна.
Ние два пъти даже сме имали генерална промяна, според мен, но честно казано, имам чувството, че тези хора съществуват, те все още търсят своя политически субект.
Продължете още малко напред в анализа си тогава, Христо. Тези хора, къде ще дадат гласа си, ако не успее да участва в изборите такава партия. Или ако участват прекалено много такива партии и разсеят гласовете. Къде биха се пренасочили тези гласове? Защото това не е малко, около 15%. Alpha Research отчита 14%.
Да, може би, даже, не съм гледал.
Даже и MBMD отчитат горе-долу такъв процент.
Така? Там някъде се върти, да. Но...
И къде биха се пренасочили, ако нямат реална партия на протестиращите, за която да гласуват?
Според мен съществуват различни сценарии. Така? Най-лошият от които е тези хора просто да се останат да вкъщи, да, и за пореден път да бъдат така обхванати от апатия и от чувството, че нищо не може да се промени. От друга страна, за мен наистина е странно това, което наблюдаваме, както каза колегата, партия свалена от улицата продължава да води. И една партия, която се считаше за най-опозиционна в парламента в лицето на БСП, или си е застопорена на своите си проценти, или дори пада в някои социологически изследвания, но пак казвам, сценариите са много. За мен просто е важно тези хора да гласуват, както сме казвали в това студио, с разум, а не, да, не с толкова много емоция.
Атака, може ли да убере? Този вод?
В такава голяма степен едва ли. Със сигурност явно, че има някакъв прилив на енергия към тази политическа формация. Но,
за атака говоря.
Но вижте, аз всъщност защо не може да се получи това? Защото в досегашните избори, както знаем от последните 23 години, всъщност всяка една партия била сменявана с някаква конкретна алтернатива. Тоест, гласувано е било за нещо, което се припознавано като новост. Докато в този случай нито БСП може по някакъв начин да се върне на гребена на вълната като алтернатива, т.е. поне на този етап не виждам, и аз не виждам как в рамките на... на това време, което остава, да се случи това. Докато се гледаме в предишните избори, Иван Костов, след това Симеон Сакскобургоцки, след това имаше малък вакуум такъв, т.е. нещо подобно на това, което е в момента ситуацията политическата, когато всички взеха по-малко.
И се състоя тройната коалиция.
След това Борисов.
Да.
И сега отново сме на такава патова ситуация, в която няма възможност за припознаване на търтия. Включително протестните движения не успяха да формулират политически послания.
Те също нямаха време, според мен, и нямаха тази задача. Те, преклено голяма е тази лъжица за устата на излезлите по улицата хора. Не искам да ги обвинявам в нищо, напротив, те много честно и почтено тръгнаха и се изявиха и протестираха истински и с душа и с сърце, но нямаше организиращата сила. Онзи интелектуален потенциал, който да ги поведе. Иван Начев.
Да, според мен зависи много от това каква кампания ще се води, в смисъл такъв. На кой въпрос ние искаме да се дадем отговор? Кой искаме да ни управлява или кой не искаме да ни управлява?
Да, това е много важно на този въпрос, да си отговорим.
Защото ако кампанията бъде насочена към това кой не искаме да ни управлява, което ако се върнем към главния герой, той ще се опита на там да е насочен, или като не искате мене, ето ви тройната коалиция, това би било довело до един резултат. Ако обаче ние насочим кампанията и бъде насочена в обратната посока, искаме ли да ни управлява ГЕРБ отново? Или не искаме, резултата ми се струва би бил много по-различен. Тоест тези 15% могат действително да отидат, или 20% да отидат да гласуват, и обратното, могат да отидат да гласуват,
тук именно, ще
защото
бъде...
няма алтернатива, нали,
точно,
както всички казаха преди това.
И тук ще бъде големия майсторлък и на двете партии, големите имам предвид.
Алтернативата в случая е ГЕРБ. Нали?
Ние
сме в една странна ситуация, точно, която ГЕРБ е алтернатива на управлението на ГЕРБ.
Не случайно един психолог каза, сутрин Бойко управлява в Министерски съвет, след обяд слиза, протестира срещу себе си, при вечер се качва отново да управлява и някъде в ранни зори отново протестира срещу себе си. Така че това е голямо майсторство, да можеш да изиграеш всичките тези роли и сега да се явиш като алтернатива на себе си. Само с 2-3 приказки от сорта ние си знаем грешките, ние ги осмислихме, сега ще ги променим. Те си явиха алтернатива на самите себе си.
Именно за това, Стефан Георгиев, преди малко казах, че в момента отсъствието на Борисов всъщност
Нагнетява очакване.
Случва нещо съвсем различно. Има, има ред дефиниране, изграждане на образ на един нов Борисов, който след малко, ще, след малко всеки момент ще, ще се появи за тъгъла на телевизора, да, и ще ни разкаже новата история за това какво ще се случи. И...
Докато новия Станишев го няма, за съжаление. Казвам за съжаление, защото някак започна да се води отново битката на едната врата. Единият отбор уж дава послание, уж казва кой ще е премьер, но много няма, както каза нашата колежка Иляна Беноска, няма го тестостерона в, в БСП. Нека да им изчезна. Въобще минават между другото техните послания, между другото се случват нещата около тях. Първи си дадаха, първи си дадаха водачите на листи, не предизвикаха такъв бурен интерес, какъвто предизвикаха вторите, ГЕРБ.
Има нещо друго. Тук, да? В, в очите на публиката през последните години Борисов, цялата риторика на, на Борисов течеше по две основни линии. Едната беше колко лоши са предишните, преди всичко БСП, и колко лоши неща са направили те. Другата риторика беше, че той прави много и то са и хубави работи. Сега, в един момент втората риторика се пропука. Ако не се беше пропукала, тя нямаше хората да излязат на улицата и да го слушат, да, толкова бързо. Да. Втората линия на, на аргументация, тя се пропука и хората спряха да му вярват, че той прави толкова много с тях. Но парадоксалното в тази ситуация е, че те всъщност продължиха да вярват на първата,
на първата част, така е, да.
Че така БСП
е виновна за всичко.
Mm-hmm. Въпреки че дори и прокуратура, дори съдилища там, където се стигна до там, всъщност не показаха това. Реалността не се оказа такава. Всъщност БСП, ако трябва обективно да погледнем на, на ситуацията, тя наистина увеличаваше доходите. По това време безработицата беше, кажи речи, символични размери.
Да, има един много главен аргумент на това. Тогава нямаше криза.
Нямаше криза, така е факт, но по това време се случваха много неща, които очевидно през последните 4 години не се случват. Но тази линия на аргументация на Борисов всъщност остана. Да. Остана в главите и в съзнанието на хората, остана този лайт мотив, ами тези от БСП наистина са много лоши.
Да.
Независимо дали това е вярно или не е вярно.
Ако мога аз да взема отношение по проблемите на Българската социалистическа партия, ще го кажа ясно и кратко, това е лично моето мнение. Те сами са си виновни, че е така. Както вие казахте сами, първи обявиха своите, да, кандидати, заявиха програма, формулираха послания, така.
Казах и министър-председателя си.
Дори премиер си обявиха, да, който не е част от тяхната партия, няма значение. Но пак не успяха по някакъв начин да фокусират върху себе си внимание. Напротив, когато още улицата се тресеше, това коментирахме и с колегите в почивката, когато улицата се тресеше, те пак успяха да концентрират някаква енергия около това кой ще води тяхната листа и не кой ще изпадне от тяхната листа. Да. Не ще ли бъде Румен Петков или Румен Овчаров част от БСП за напред или не. Но никакво отношение по проблемите на хората. След това какво се случва? Обновени листи. Окей. Търси се някакво освежаване, както някои казват, да пребойди сами стената, понеже се сещам вече за как Бойко Борисов вкарва България в Шенген, пребойди сва една стена, да, и всичко е окей. Но пак никаква връзка с дневния ред на хората, никаква връзка с техните проблеми. Общо взето националния отбор след 94-та, кой ще води бащата на дружина?
Да.
И най-лошото, когато хората казаха, че не искат повече да гледат, защото това е най-ясното послание на протестите за мен, че не искат повече политиците от прехода да ги управляват, да ги гледат по телевизора, да бъдат част от живота им. БСП по някакъв начин се отърсва от хора, които са такива в очите на населението, но остава своя лидер, който беше 4 години премиер. Е, той не е ли част от прехода? Той не е ли част от тази корупция, от всичко това, от което България е отвратен? Сергей Станишев не е част, но Румен Петков и Румен Овчаров са част, за това те трябва да освободят на младите път в партията. Аз това не го разбирам. Ако за БСП това е пътя, окей, той се е
тихен. А след като вие не го разбирате, значи много други гласоподаватели също не го разбират. Вие сте млад човек, който основно трябва да разбира, пък и професионално имате възможността да разбирате подобни явления.
И социолозите не го разбраха.
И социолозите не го разбраха.
То накрая на изборите така ще се получи, че нашия лидер е наш лидер, нищо, че губим 5 избори. Поред той си е наш лидер и ние ще си го подкрепим и занапред.
Да, има някакъв парадокс, някаква парадоксалност в поведението на на главната опозиционна партия и може би точно затова хората пък не я и припознават като алтернативата все още. Разбира се, има цял месец. В този месец могат да се случат много неща. Първото и много важно нещо е, ние не сме чули същностните послания все още. Преди малко вие казахте, главният герой не се е явил и не сме чули същностните послания. Защото аз допускам, че този вариант, който тук пред мен стои на бюрото ми на ГЕРБ България във вярната посока, най-вероятно ще бъде променен. Не може такива огромни празноти да присъстват в този документ и с него да се отива на избори. Ще чакаме да видим, разбира се, какво ще предложи и главната опозиционна партия, вече като разработени конкретни послания. Най-сетне ще дадат сигурно отговор за прословутия данък, защото е много важно това. Те 4 години, докато управляваха, и 4 години, докато бяха в опозиция, на Позитано 20 най-големите скандали започваха и завършваха с прословутия плосък данък. Значи те просто умориха обществото предварително да слушат техните вътрешни разногласия на темата плосък данък. Сега ще видим какво ще предложат за тези избори. Разбира се, ще чакаме да видим какво ще предложат и другите партии, защото е много важно в диалога между партиите по време на предизборната кампания. Там ще има корекции, ще има наслагване на предложения и послания. Така че е важно да проследим естествено и предизборната кампания. Но с днешна дата получи ли се, да си отговорим на този въпрос, голямата промяна личностна, мотивационна, програмна, за която говореше, настояваше и толкова много искаше протестираща България. С това, разбира се, след малко, защото сега следва кратка рекламна пауза.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Все на мен ли ще се случи? И то точно днес. Пак път на помощ.
Звънни на телефон 146 и си купи карта от СБА за безплатна път на помощ.
Вземете своята карта от СБА. Сребърна, златна или платинена. Вие избирате. Спестявате време, нерви и пари. Не само в България, но и в Европа. И то неограничен брой пъти. СБА. 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевградско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от 2 десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 с последната част от обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 4 април 2013 година, с моите събеседници, политолозите Йордан Василев, Иван Начев, Стефан Георгиев и Христо Кацаров. И така, случили се промяната или поне започнали прословутата промяна, за която всички настоявахме и продължаваме да настояваме. Вие има ли видимост на някаква промяна? Не говоря само за личности. Йордан Василев.
Не е добре така да бъде поставен въпрос, защото промяната за личностите за мен лично не променя в никакъв случай контекста на партийните формации. Тоест, ние, между другото, това беше един от лозунгите на протеста, да се сменят едва ли не нещо, т.е. да има мажоритарен избор. Мажоритарният избор, значи трябва да е ясно. Една държава не се управлява никога от един единствен човек или от някой.
Е, имаме данни за последните години, че е възможно.
Сега, това са аномалиите, които потвърждават
правилото, така е.
Мисълта ми е следната, че когато нормалният политически живот изисква общностна формация от една общностна политическа формация, която е съставена от много и различни индивиди, и която не може да бъде харесвана на принципа на добрия цар.
Да.
Ние, за съжаление, продължаваме да водим един разговор за това кои са хората. Дайте да видим кои са идеите, хората са ясни. Тоест, те ще бъдат тези, които ще ги изразяват.
Така.
Ние продължаваме да спориме за това кои да бъдат хората. Разсъждавайки на това, че почивайки върху тезата, че видите ли този, понеже почтен, нали, той няма начин да не обслужва интересите на народа.
Да.
Аз си спомням винаги в такива случаи за великата фраза на Монтескьо, който казва, че видите ли и добродетелта трябва да има някакви граници. Не може да бъде безкрайно добродетелен.
Да.
Тъй, че в този смисъл политическия живот изисква цялостна насока на една политическа партия. Ние това не виждаме. Продължаваме да обсъждаме дали Сергей Станишев е достатъчно променен или Бойко Борисов ще дойде в новата си роля на главен герой.
Ами защото реалността, как да ви кажа, реалността отрежда те двамата отново да присъстват и то много активно. Не отрежда мене и вас, отрежда тях.
А това може би е фалшиво.
Фалшиво. Толкова е реалистично, че хич не ми изглежда фалшиво.
В реалния смисъл. Да обърна така фразата. Фалшиво в реалния смисъл, защото със сигурност има големи алтернативи. Проблема за медиите, така? За това дали медиите ще поемат най-накрая някаква отговорност.
Спете за момент до тук, за медиите ще поговорим след малко, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Реалността искам да кажа, че не е тази, за която говориш току-що, говориш
да.
В студиото. Реалността е, че никой не чете програми. Никой не помни какво обещал ГЕРБ преди 4 години.
Така?
Питайте някой дали помни какво обещал ГЕРБ и че какво е...
Аз ще ви кажа, веднага ще ви кажа какво обеща. Справедливост и живот на средноевропеец. В това се заключаваха двете големи обещания.
А другото голямо обещание, помните ли го? 1000 лева минимална заплата.
Не, това са подробности. Ами веднага ви казвам, че са подробности, защото живот на среден европеец означава много повече от 1000 лева.
Това никой не го помни вече.
Да.
А вие го казахте. Никой не помни обещания. Всеки помни кои са личностите.
Да.
България никой не чете обещания. България гледа личностите.
Блу.
И затова помните ли миналия път, когато най-купата идея на Параванов, на кой беше 31 мажоритарни кандидати, от които спечелиха 5 ДПС и останали за 26 ГЕРБ.
Да, така е.
Никой в България не гласува мажоритарно. Това да. Никой не може да го вере. 23 години и никой не може да го вере.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам. А ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите събеседници политолози. И така прекъснахме Йордан Василев. Темата за медиите.
Темата за медиите от миналите избори, всъщност от последните избори, стои с огромна тежест пред обществото. И то темата за отговорността на медиите.
Така?
Медиите продължават да използват предизборните кампании за финансов интерес и не могат да осъзнаят, че всъщност те живеят в тази държава и не поемат някаква отговорност да разширят периметъра и да излезат извън чисто парламентарните или платените информации, ние няма да можем в крайна сметка да видим гората от това, вглеждайки се в дървото. Този проблем е изключително тежък и той ясно е, че медийната среда не е в най-цветущата. Ясно е, показателно е мястото ни в световните класации за свобода на словото.
Но те ли ни класират на толкова задно място поради причината, която вие съобщавате, а поради други причини?
Те са свързани.
Разбира се, че са свързани, с това съм съгласна. Но никой не ни кори заради това, че ние не обръщаме внимание повече на онези малките, различните, онези, които са част от пейзажа. Защото няма държава, в която да не се обръща най-много внимание на тия, дето държат властта, и на тези, които са им опозиция. Така е устроен света, за съжаление. Мое и ваше. Но няма как. Няма как.
Случвали се достатъчно много феномени в тази област и ето да погледнете дори появата на Бепе Грило в Италия, достатъчно показателно.
Точно така, това е пак проявата на нещото, което потвърждава различното, което потвърждава общото правило.
То е така, тя системата по принцип е консервативна, не така може да бъде, нали, рязко променя, защото може да доведе до сътресения.
Точно така. Точно така, и за това можем да виним цялата система, можем да виним нас и защото търпим тази система и така нататък, но не можем да виним само медиите. Медиите има за какво да ги виним. И тяхната голяма, грандиозна, за да не кажа тъпа в същото време вина, говоря за нашите си медии българските, че ние сме свикнали, както казваше един мой бивш колега, да вървим след победителите. Това ни е голямата вина. И там ни е големия проблем на нас самите, вътре в нас си.
Стефан Георгиев. Понеже говорим за медиите, ако поставим медиите в контекста на предстоящата предизборна кампания, на изборите, които ще се случат след месец нещо.
Да.
Краткият анализ показва следното. Медиите у нас всъщност лишават актьорите на терена от този толкова важен за устойчивата демокрация критерий, който е равнопоставеността. И ще ви дам само един конкретен пример, без да бъда многословен. Според новия изборен кодекс, участията на кандидати и на партии в обществените БНТ и БНР се случва на базата на тарифа за участие, която обаче се определя от Министерски съвет. Е това, което се случи през последните две седмици, е, че Министерски съвет излезе с постановление от 21 марта, ако не се лъжа, в което дори повиши тарифите за участие в изборна кампания. Обърнете внимание на контекста. В момента имаме ситуация, в която имаме делегитимация на традиционни партии и поява на много нови, макар и дребни, политически актьори в лицето на
протестиращите. И чрез това постановление ти не им даваш възможност въобще да се докоснат до медиите.
За вашите зрители, ако не се лъжа, тарифата за участие в БНТ в най-гледаното телевизионно време през уикенда достига 2800 лева на минута.
Да.
Сега сами можем да си отговорим кой може да си позволи да си плати клипче, което е на тази цена. Очевидно е, че по-малките формации, които искат да участват в целия процес, няма как да го направят. Това могат да се позволят само основните 2-3-4 партии. И в този смисъл, това, което Йордан говори за отговорността на медиите, е много, много сериозен проблем, защото именно равнопоставеността е тази база, на която не трябва да стъпим, когато говорим за нови идеи.
Така, съгласна съм с вас, но пък не знам дали знаете, аз съм човек, който на времето подготви закона за радиото и телевизията. И ако има нещо, с което да се гордея от моето депутатстване, това е точно този закон. Колкото и да е несъвършен, той, защото съвършен закон, такова чудо, такова животно няма. Но тогава съм изчела, вярвайте ми, всички възможни закони в Европа, в Съединените щати и така нататък. Това е правилото на всички държави. Разделят се партиите на парламентарно представени и непарламентарно представени. Едните имат преференции, другите нямат преференции. Разделят се медиите на комерциални и обществени и държавни. Тези държавните, в зависимост от това какво се отделя от бюджета за тях, се определя и каква да е тарифата. Комерциалните си определят сами тарифата, обществените работят по друг тип закони. Това е какво да се направи. Това е измислил света до този момент.
Тук съм съгласен с вас, само че тук е въпрос на формати. Има различни формати, които са платяеми, има други, т.е. възможни за плащане, има други формати, които не следва да бъдат част от плащането. Ако аз искам да си заявя да ме отразява БНТ или, примерно, БНР, е нормално да искам клип, но не е нормално да не допуснат до дискусия евентуалните альтернативи.
Да, и в дискусията са разделени на парламентарни, извън парламентарни и се ползват с различен статут.
Съгласен съм с това. Статутът е статут, но вие не може да искате ресурс. На тези хора, които в...
Еднакът с тези, които имат повече. Да, тук не, съм съгласен.
И когато говорим за дебат, доколко е допустимо, всъщност не става въпрос за политическа реклама, рекламни клипове или хроники. Става въпрос за изразяване на идеи в формат на дебат или диспут. Дори и за това в момента има тарифа, която изобщо не е малка, ако пресметнем, че един дебат е приблизително час и половина или два часа.
Да, вие сте права за това, което казвате за законодателството, но все пак ние говорим за държави, в които има, как да кажем, конкуренция между медиите,
да.
които са много близо до гражданите и много често провалите на политическите елити са резултат именно от работата на медиите. При нас имаме един монопол, голям, при това държавата го подкрепя този монопол. Да. И в този смисъл, ако перефразирам това, което казахте преди малко, че медиите върви след победителите, при нас по-скоро се получава така, че медиите създават победителите.
Да, и това е вярно.
Създават победителите. И веднага ще ви дам пример. Даже в началото на прехода, спомнете си в колко случая медиите са заставали съвсем открито срещу властта. И да си дадем сметка за последните 3 години.
И как чрез медиите се появяваше уж алтернативата, без да е алтернатива все още.
Да, а в случая, нали, за какво говорим? Защото най-малкото, ето, наше слушател също това каза, кой си спомня. Ами, медиите са тези, които трябваше да ни припомнят през цялото време какво са обещали и какво не са свършили ГЕРБ, а не сега да ни представят отново ГЕРБ като альтернатива на ГЕРБ.
А, така, но вие преди малко казахте, че държавата имаше отношение към създаването на монопол в медиите. Е, как тези монополизирани медии ще казват къде не са си изпълнили обещанието? То е абсурдно. И затова има възможност наистина сега този, който управлявал, да стане алтернатива и на себе си. Медиите и това не отразяват. Така е, вие това можете да го кажете в Радио К2, но я идете го кажете на няколко други медии, да не казвам.
Ще отидем веднъж, след това няма да отидем.
И втори път няма да отидете, така е.
Защото няма да ни поканят да говорим.
И още нещо много важно в това, което каза Стефан, т.е. равенството като основна ценност на демокрацията предпоставя, независимо от това, че разделяте, примерно това, което казахте вие, на парламентарно управляващи и
парламентарно представени и непарламентарно представени.
Въпросът е в начина на финансиране и възможността за осигуряване на ресурсите. Защото ако погледнете кодекса, който определя тези параметри, ще видите, че срещу 70 милиона държавна субсидия за парламентарно представените партии, останалите трябва, т.е. имат възможност евентуално от физически лица максимум да получат 10 000 годишно, от юридически лица 30 000. Дайте да направим сметка колко физически и юридически лица трябва да ползваме.
Да, така е.
Тоест, тук в този случай не става дума дори за регламент на закона за радио и телевизия.
По същия
става
начин дума за държавното финансиране на партиите също е нож с две острията. Значи, когато се взе решението държавата да финансира голяма част от партийните дейности, предупреждението беше, вижте какво, някои партии ще станат много богати, други съвсем ще закъсат. Логиката изискваше, за да не бъдат зависими от разни тайни черни каси. Значи, винаги всеки процес...
Това е логика. Да. Моето мнение е, че това е правилната Стерна логика и именно държавното финансиране на политическите партии е по-добрия подход
за финансиране на политическите партии, отколкото структури да ги финансират.
Дали ще си говорим за бизнесмени или ще ги наречете бизнесмените олигарси или каквито да го... Държавата следва да финансира...
партийната дейност в държавата си.
Развитието на партийна политическа дейност и това е по-демократичният подход.
Така е.
Тоест, смисъл, защото много хора през последните месеци, през последните години всъщност заклеймяват и зачеркват това държавно финансиране. Видите ли, тези пари ми сега, ако ги дадем за деца или за пенсионери, колко пари ми всички заболитеят. Напротив, това не е така. Тези пари би трябвало да се насочват към партии, за да може да по прозрачен или поне по относително прозрачен начин да упражняват своята дейност.
Аз исках още нещо да кажа за медиите. Има още една характеристика на нашия медиен пазар от последните 10 години и тя според мен е следната. Медиите създадоха този наш главен герой, за който говорим. Обърнете внимание колко дълго време той стоеше в центъра на медийното пространство и продължава да стои. Ако ние погледнем една нормална демократична държава, западноевропейска държава, можем да видим, че главният секретар на МВР никога няма да бъде всеки ден на телевизионните екрани. Кметът на столицата няма да бъде всеки ден отново на телевизионните екрани. Значи, едва ли има има някой в България, който сигурно и пеленачетата познават. Съответно, бившия главен секретар, бившия кмет и бившия премиер на България.
Така е.
И този образ беше създаден именно благодарение на медиите.
И веднага ще ви отговоря, че тук не е само недостатъка на медиите, а е голямата заслуга на персоната. Той знаеше как да работи с медиите. Той знаеше какво да направи, за да спечели медиите на своя страна. Така е, повярвайте ми. Аз съм част от този процес и много добре го знам. Той знаеше как да кореспондира с журналистите. Това е големия недостатък на останалите български политици. Те просто не знаеха как да кореспондират.
Медиите можеха да покажат всичките му грешки на във всеки един от етапите.
Но той веднъж спечелил ги. Веднъж спечелил ги като главния герой.
Спечелил или купил, нали? Защото това са две...
Много, много важно отношение.
Да, може би сте прави, но една голяма част от журналистите бяха спечелени. Не бяха купени. Повярвайте ми, така е. Бяха спечелени. С тази непосредственост, с тази с това народняшко поведение, с тази пряка връзка, която той създаваше с хората от улицата, с журналистите от медиите. Кажете ми, кой друг политик го е направил това в тези 20 няколко години? Нито един.
Жорж Ганчев.
Не, той беше драстичен и затова не можа да осъществи този пряк контакт. Тук си имаше един истински човешки контакт. И всички журналисти му се радваме. Това е истината.
Да, но той се преекспонираше.
Е, това ако вече...
Това вече
не го отчете и затова улицата в един момент застана срещу него. Нали? И му поиска оставката. Но това е един много дълъг процес. Аз предполагам, че много от вас ще напишат научни трудове по темата. Да, доста хора се интересуват от феномена. От феномена, пожелавам ви го. Знаете ли, изключително интересен разговор, обаче ни трябва да го прекъснем, защото изтече времето. Като всяка вечер, най-бързо изтича времето на обзора. Обзора тази вечер завършва. С него завършва и целият информационно-публицистичен ден, четвъртък, 4 април 2013 година. Благодаря ви за вашето участие, бяхте много интересни. Впрочем, вие, уважаеми слушатели на Радио КАДВЕ, можете да проследите още веднъж информационно-публицистичния ден на запис след 20 часа. Аз се радвам, че бяхме целият ден заедно. Дано сме ви били полезни с информацията, с коментарите и прогнозите, които направихме за вас, слушателите на Радио К2. Екипа на радиото днес са Анита Миланова, Деница Кацинска, Деница Иванова, Искра Милева, Пламен Велев, Нешо Нешев, Асен Младенов и аз, Клара Маринова. Ви пожелаваме хубава вечер, усмивки. Вече е светло навън, можете да се разхождате повече, за да се разведрявате и шанс.